365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuar faqen botës.
Në emisionin e sotëm do të flasim për Katerinën e Sienës që ktheu papën në Romë. A është e mundur të jetosh në një dhomë terrët e që aty të ndriçosh mbar botën? Këtë bëri Katerina nga Siena, vajza 28 e La Papja Gentit e Jakob Beninkazës, mjeshtri ngjyrosjes që banon të në Sien. Katerina jeton një epok të mërshme. Në vitin e lindjes e saj, një anije Gjenoveze sjell një smundje të panjohur murtajen që grin e kor 1/3 e banorve të Evropës, por ka edhe më. Siena e Firenze urrehen për vdekje, luftojnë me njëra tjetrën e lënd vërar të panumërt në fushat e betejave. Askisha nuk i shpëton këtij pshtjellimi të hatashëm.
Në vitin 1309, papa largohet nga Roma për të strehuar në Avignon të Francës. Bota jeton një çast jashtëzakonisht të trazuar. Katerinën nis ta tërheq pa mas zhguni i bardhëzi i dominikaneve të famullisë së saj. I duket se ky zhgun simbolizon luftën ndërmjet dritës dhe errësirës. Në moshën 5 vjeçe ka një vegim në të cilin Krishti e bekon nga lart. Kështu vendos të jetojë vetëm për Zotin. Këtë rrugë zgjedh pas një përvoje të jashtëzakonshme. Katerina është fëmijë mrekullueshëm, një mrekulli e mirësisë së hyjit. E mbyllur në dhomën e vet, bisedon ditë-natë me Jezusin e Marinë, si bisedoni ju me mua e unë me ju, shpjegon Katerina për të treguar sa fort është e lidhur me Zotin e me Zojen.
15 vjeçe kërkon e fiton të drejtën për të hyrë në rradhë të terciareve dominikane. Mbetet laike, vjen të jetojë në shtëpinë e vet, por e kalon gjithkohën duke u lutur e duke ndihmuar të varfrit. Kur murtaja shkatron qytetin, Katerina gjendet vazhdimisht e kokat smurve për të ndihmuar në çastin e fundit të jetës. Nëse ishte ende fare re, një djalosh senez i quajtur Nikoloj Toldos dënohet me vdekje. Do t'i pritet koka. Vajza shqetësohet, rebelohet, ngret ditë natë zërin tete zemruar. Natën para ekzekutimit shkon të atakojnë qeli, e duke jam shtetur kokën në preher, e këshilon të lutet bashkë me të gjithë natën. Nikolo qetësohet. Të nesërmen e shoqëron deri tek vendi ekzekutimit, e kur koka e tij rrokulliset për dhe, ajo e merr në duar.
Kur predikon Katerina i lë të gjithë me gojë hapur. Shekullar, rregulltar e priftrim mblidhen rreth saj për ta dëgjuar. Sapo mbush 29 vjeç, vendos të shkojë tek papa në Avignon për ta bindur të kthehet në Rom. S'ka gjë në botë që t'ia pres rrugën kësaj vajze me vullnet të hekurt. Kështu dua unë. Ju thash, unë dua të bëhet kështu. Ngul këmb Katerina në saflet me papën Gregori 11, i cili më në fund pranon të kthehet në Itali. Pak kohë pas kësaj ngjarje, Katerina merr si dhurat 5 plagët e Krishtit. Shenjat e gozhdave në këmbë e duar e varrën e përgjakur të krahërorit të shporuar.
Vdes me 29 prill 1380 në shekullin 20 shpallet pajtori Italis, dietare kishës titull që kanë vetëm 33 personalitete më të shquara për reflektimit e tyre teologjike, ortodoksinë dhe shetrinë e jetës. E me 1999 nga papa John Paul II shpallet pajtore Evropës.